Zanechal jste přimlouval.
Generál Rudolf Bulandr byl za pomoci Slánského a mé ustanoven náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky a začátkem roku 1949 zástupcem náčelníka hlavního štábu. Generál Vladimír Drnec, jak jsem již vypověděl, byl na náš návrh v létě 1948 ustanoven náměstkem ministra národní obrany pro věci materiální. Generál Kouřil byl ministrem Svobodou a s mým souhlasem již v roce 1946 ustanoven přednostou prvního odboru ministerstva národní obrany. Tyto a další nepřátelské buržoázní kádry, které se do února 1948 úplně neskompromitovaly zjevným reakčním vystupováním, byly námi i po únorové očistě v armádě ponechávány, dále funkčně povyšovány a ze svých pozic, do kterých jsme je dosadili, pokračovali v brzdění a sabotování výstavby československé armády.
To znamená, že v armádě byla v roce 1948 provedena pouze formálně očista a pro Slánského, stejně jako pro vaše buržoázní velení, bylo výhodné, že mnozí nepřátelé v ní zůstali nadále. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Jako předseda branného výboru Národního shromáždění měl Slánský po únoru 1948 vytvořeny všechny předpoklady, aby dosavadnímu kritickému stavu armády a jejího velitelského sboru zamořeného západnickými a reakčními živly učinil energický přítrž. Z celého předúnorového vývoje a zkušeností znal Slánský pravý stav velitelských kádrů armády, nepřátelskou činnost četných západních a reakčních důstojníků a jejich rozvratné rejdy, jakož i sabotáže vedoucích kruhů armády v provádění košického vládního programu. Přesto Slánský svěřil provádění očisty právě tomuto našemu nepřátelskému velení v nezměněném složení, které za dosavadní stav armády neslo plnou odpovědnost, včetně takové vysloveně reakční a západnické postavy, jakou byl generál Hasal, nejbližší spolupracovník doktora Beneše ve vojenských věcech.
Jak se projevily důsledky tímto způsobem prováděné očisty?
Za nezměněných poměrů ve velení armády očista nemohla splnit a také nesplnila svůj účel. Z armády byli sice propuštěni důstojníci a generálové, kteří se do února 1948 úplně zkompromitovali otevřeným reakčním vystupováním a jejich rejdy se západními špiony byly všeobecně v pokrokové části důstojnického sboru i ve veřejnosti známy. Na druhé straně však naše nepřátelské velení armády ponechávalo ve velitelském sboru, a to i na velmi důležitých místech, řadu jiných reakčních a západnicky orientovaných generálů a důstojníků, kteří pak společně s námi brzdili a sabotovali výstavbu československé armády. Ve velitelském sboru jsme ponechávali dokonce takové živly, které se pokoušeli rozvracet lidově demokratické zřízení přípravou ozbrojených akcí a pučů. V důsledku toho docházelo k četným útěkům podobných živlů do zahraničí, kde se pak spojovali se zrádnou emigrací a posílali odtud na naše území vrahy a diverzanty ve snaze rozvracet lidově demokratické zřízení a rušit budovatelské úsilí československého lidu.
Tak jste tedy vy s vašimi společníky únorovou očistu záměrně zesabotoval. Je tomu tak?
Ano, to musím přiznat. O průběhu očisty jsem podrobně informoval Slánského, kterému jsem sdělil, že zvláště někteří členové našeho velení se při projednávání očistných návrhů úporně a pod nejrůznějšími záminkami brání odstranění i zjevných reakčních a západnicky orientovaných generálů a důstojníků, s nimiž byli sami úzce spjati svou minulostí, společnou politickou platformou, dlouholetými osobními vztahy a společnou nepřátelskou činností. Slánského jsem zvláště upozornil na to, že generál Hasal si dělá podrobné poznámky o průběhu očisty a dále na to, že ministr Svoboda se zdráhá propustit četné ze svých reakčních přátel z armády, přičemž falešně argumentuje jejich odbornými schopnostmi, nepostradatelností, nebezpečným poklesem početních stavů důstojnického sboru a ohrožením výcviku. Přes všechny tyto a řadu dalších poznatků o nepřátelské činnosti naší buržoázní kliky Slánský kladně přivítal, když krátce po únoru 1948 se člen našeho nepřátelského velení generál Boček a po něm krátce i generál Klapálek a ministr Svoboda přihlásili do strany.
Jakým dalším způsobem zabezpečoval Slánský svůj vliv v armádě v rámci příprav spiknutí v Československé republice?
Se Slánským jsem již od roku 1945 ve funkci náčelníka obraného zpravodajství projednával kádrové otázky armády tak, jak to vyhovovalo jeho nepřátelským zájmům. V zájmu dalšího zabezpečení prosazování své spiklenecké linie mne Slánský dosadil do funkce náměstka ministra národní obrany pro věci kádrové a zároveň za tímtéž účelem dosadil do funkce náměstka ministra národní obrany pro věci politické a právní generála doktora Procházku, který se již od roku 1945 podílel na sabotáži košického vládního programu a politické výchovy armády. Slánský tak učinil proto, abychom ze svých nových funkcí mohli ještě lépe uplatňovat svůj vliv v armádě. Abychom pod jeho vedením prakticky uskutečňovali jeho nepřátelské záměry k přípravě spiknutí.
Jak došlo k vašemu ustanovení do této funkce?
Již jsem částečně vypověděl o tom, že v srpnu 1948 mne Slánský pozval k sobě do své kanceláře v ústředním sekretariátu KSČ, kde mě přímo řekl, že si přeje, abych se stal náměstkem ministra národní obrany pro věci kádrové. Své rozhodnutí mě zdůvodnil tím, že prý jsem se již dříve ve výběru kádru osvědčil, že ví, jak jsem pracoval a že mám proto i v budoucnosti ve své nové funkci kádrovou politiku armády řídit podle dosavadní linie. A zároveň podotkl, že je nutné, abych se s ním o všech otázkách radil. Teprve později jednal oficiálně s ministrem Svobodou na Ministerstvu národní obrany, kde bylo rozhodnuto o mém ustanovení, přesto, že ministr Svoboda pro tuto funkci navrhoval generála Bočka.
Vypovídejte, jak jste v této funkci pokračoval v provádění rozvratné činnosti v armádě.
Funkce náměstka ministra národní obrany pro věci kádrové mě poskytla všechny předpoklady k tomu, abych mohl ve své rozvratné a nepřátelské činnosti pokračovat ještě v rozsáhlejším měřítku, neboť za pomoci Slánského jsem dosáhl v armádě takového postavení, že jsem rozhodování o všech kádrových věcech soustředil na svou osobu. V této funkci jsem měl všechny předpoklady k tomu, abych mohl na vedoucí místa armády navrhovat osoby, které kryjíce se svou příslušností ke KSČ byly ve skutečnosti třídně cizími a nepřátelskými živly, ve svých funkcích působili škodlivě a společně s námi pokračovali v pozicích, do kterých jsme je dosadili, v brzdění a sabotování výstavby armády podle sovětského vzoru. Dosáhl jsem tudíž v armádě takového postavení, které bylo v nejvyšší míře výhodné pro spiklenecké záměry Slánského. Tak to bylo usnadněno provádění naší rozvratné linie na to, abychom prostřednictvím rozestavování nepřátelských kádrů na vedoucí místa v armádě tuto úplně ovládli a mohli ji využít pro své spiklenecké cíle, jako ozbrojené složky pro své spiklenecké cíle, to jest k odstranění lidově demokratického zřízení a k znovu nastolení kapitalismu.
Z vašich výpovědí vyplývá, že jste se v rámci rozvratné spiklenecké činnosti v armádě podílel na sabotáži plnění ustanovení košického vládního programu o výstavbě armády. Je tomu tak?
Ano. Ze svých vedoucích pozic jsme já a moji společníci zrazovali zásadní ustanovení košického vládního programu, a to jak před únorem 1948, tak i po něm. Tato rozsáhlá sabotáž košického vládního programu, kterou naše nepřátelská buržoázní klika ve velení Československé armády prováděla již od roku 1945 pod patronací doktora Beneše a ve které pokračovala i po únoru 1948 pod vedením Rudolfa Slánského, vedla k tomu, aby v rámci našich spikleneckých plánů a cílů byla československá armáda záměrně odtrhována od vzoru armády sovětské, aby byla podlamována, podkopávána její politická a bojová příprava a ohroženo její materiální zabezpečení. Rudolf Slánský jako vedoucí protistátního spikleneckého centra v Československu naší kliku v jejím zrádném počínání podporoval a řídil, neboť sabotáž košického vládního programu sloužila jeho i našim spikleneckým plánům na podkopání, rozvrácení, bojeschopnosti Československé armády a bezpečnosti Československé republiky a jejímu zavlečení pod jeho amerického imperialismu. To vše přispívalo k vytváření podmínek pro formování páté kolony v armádě.
Nyní vypovídejte, v jakých konkrétních směrech bylo mařeno plnění košického vládního programu.
Košický vládní program stanovil, že nová československá armáda má být armádou politickou, že v ní má být skoncováno s předmichovskou zásadou takzvané nepolitičnosti armády, za kterou se skrývala jen snaha vládnoucí buržoazie utvořit si z armády poslušný nástroj své třídní moci. Košický vládní program stanovil, aby nová československá armáda byla vychovávána v duchu pokrokovém a antifašistickém a v duchu věrného spojenectví se Sovětským svazem. Avšak již od roku 1945 buržoázní velení armády ve shodě s reakčními politiky brzdilo a sabotovalo pod heslem takzvané nadstranickosti armády její výchovu v tomto duchu. V této sabotáži pokračovala naše nepřátelská buržoázní klika pod vedením Rudolfa Slánského i po únoru 1948.
Jak jste dále zrazovali zásady košického vládního programu?
Košický vládní program dále v zájmu zvýšení bojeschopnosti Československé armády stanovil, že organizace Československé armády má být shodná s organizací armády sovětské. Avšak již v roce 1945 ministr Svoboda, generál Boček, s vysokými reakčními hodnostáři Ministerstva národní obrany zavedli takovou organizaci armády, která se téměř úplně kryla s předmichovskou organizací. To jest, byla v duchu francouzské buržoázní vojenské doktríny. V tomto organizačním stavu udržovala naše nepřátelská buržoázní klika československou armádu až do roku 1950. V sabotáži na tomto poli pokračoval od roku 1948 náčelník hlavního štábu generál Šimon Drgáč, který organizační otázky armády řešil v duchu naší orientace na západní kapitalistické armády. V roce 1949 vypracoval generál Drgáč návrh nové organizace, kterým záměrně oslabil bojeschopnost Československé armády. Když ministr Svoboda tento zločinný návrh generála Drgáče schválil, informoval jsem o tom společně s generálem Procházkou Rudolfa Slánského, který proti tomu nezakročil. Zároveň jsme věděli, že ministr Svoboda a generál Drgáč neprovádějí ani důležitá rozhodnutí Nejvyšší rady obrany státu v řadě dalších organizačních otázek a že se vzpírali plnit i výslovné pokyny prezidenta republiky. Přesto jsme tomuto trvalému stavu sabotování organizace Československé armády společně se Slánským ponechávali volný průběh, neboť to vyhovovalo našim spikleneckým záměrům a cílům.
Jak byl sabotován bojový výcvik Československé armády?
Pokud jde o bojový výcvik, československé armády. Uplatňovala naše nepřátelská buržoázní klika ve velení armády i na tomto poli svou západnickou orientací již od roku 1945 pod heslem takzvané vlastní československé vojenské doktríny. Zároveň v tomto stavu, nebo tento stav byl naší klikou záměrně udržován i po únoru 1948. Zároveň byla s vědomím a souhlasem Rudolfa Slánského sabotována i unifikace výzbroje, stanovená košickým vládním programem.
Přiznal jste, že k uskutečňování svých spikleneckých plánů na znovu nastolení kapitalismu v Československé republice jste používali stejných metod jako zločinná, zrádná Titova banda v Jugoslávii. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak.